Pekný večer, vítajte na Hrane. Spod ťažkých mrakov koronakrízy stále viac presvitajú nové výzvy. Tou prvou naozaj veľkou je voľba nového generálneho prokurátora. Aký by tento človek mal byť a kto to bude? Myslí to táto vláda s bojom proti korupcii a za očistú justície naozaj vážne? A nakoniec, aká je situácia v stranách Za ľudí a v strane Smer? To sú témy, o ktorých dnes večer budem diskutovať s mojimi dvoma hostiami. Prvým je pani ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Vítajte.
Dobrý večer, ďakujem pekne.
A môjim druhým hosťom je pán poslanec za stranu Smer, Matúš Utaještok. Vítajte medzi nami.
Dobrý večer, ďakujem pekne za pozvanie.
Milí priatelia, ako vždy, môžete posielať vaše otázky mojim hosťom, môžete preveriť ich názory na akékoľvek témy, posielajte ich na náš web www.joj.sk, opýtam sa ich za vás už o malú chvíľku. A poďme rovno do našej diskusie. Na úvod, pán Utaještok, od marca ste poslancom Národnej rady, v štátnej správe pôsobíte už pár rokov, ste členom ústavnoprávneho výboru v parlamente, vyštudovaný právnik, verejnosť vás tak na kamerách bez rúška snáď ani nevidela, alebo neveľmi často, tak my sme si nachystali vašu fotku, aby vás videli, tu ju vidíme, aj bez rúška. Mám takú záľudnú otázku hneď na úvod, ktorá sa s vami hneď spája. Ste, ako sa o tom hovorí, Pellegriniho človek?
Ja som s Petrom Pellegrinim prešiel od ministerstva školstva cez úrad podpredsedu vlády až po úrad vlády, ale v parlamente som za stranu Smer a som autonómnym poslancom poslaneckého klubu strany Smer.
Tak, naučil ste sa diplomaticky odpovedať. A však dostanem sa ešte.
Som aj členom Európskeho výboru pre európske záležitosti.
Áno, ďakujem za
prosenie. Tam trošku diplomácie sa človek prinaučí pri diplomatoch a zahraničných činoví.
To sa vždy zíde, aj keď v takýchto diskusných reláciách chceme z vás vytiahnuť viac ako tie diplomatické odpovede, tak uvidíme, či sa to podarí. Ale poďme už na prvú vážnu tému, ktorou je voľba nového generálneho prokurátora. V júli končí po 7 rokoch pán Jaromír Čižnár. Stručná, jasná otázka. Skúste na ňu rýchlo odpovedať. Bol pán Čižnár dobrým generálnym prokurátorom? Hodnotíte jeho pôsobenie pozitívne, pani ministerka?
Ja si myslím, že boli naozaj také, by som povedal, že veľmi hviezdne momenty, ktoré napríklad boli pri aktivistoch Greenpeace, kedy sa jednalo vlastne o zrušenie väzby a ich prepustenie na slobodu. A potom boli momenty, ktoré neboli úplne hviezdne a to boli práve situácie, ktoré súviseli aj s bývalým generálnym prokurátorom Trnkom, kedy bolo potrebné podľa mňa naozaj veľmi promptne reagovať a práve v súvislosti s oprávnením pozastaviť výkon funkcie a myslím si, že tam mu to úplne nevyšlo.
Takže tam zlyhal podľa vás?
Ja si myslím, že áno, že toto bola napríklad tá situácia, ktorá nebola zvládnutá.
Ďakujem, pán Utaještok, váš názor na 7-ročné pôsobenie Jaromíra Čižnára.
Ja si myslím, že pán generálny prokurátor bol dobrým generálnym prokurátorom. Samozrejme, každý, kto robí aj chyby a je to absolútne prirodzené, ale jeho funkčné obdobie hodnotím ako pozitívne.
On sa v istej fáze svojho pôsobenia, myslím, že po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej vyjadril, že rozputa peklo, ak sa ukáže, že za vraždou novinára jeho snúbenice boli nejaké motivácie spojené s výkonom jeho práce. Rozputal to peklo tak, ako sľuboval?
No, pozrite sa na to, čo sa stalo pred 2 rokmi a pozrite sa na to, že dnes máme pravdepodobných vykonávateľov, ale aj objednávateľa tejto ohavnej udalosti pred súdom a ja verím, že súd rozhodne a budú potrestaní. A je to aj zásluha súčasného generálneho prokurátora.
Takže vy ste úplne spokojní, ako sa pán Čižnár postavil po vražde k celom tomu prípadu?
No,
a ku všetkému, čo z toho vyvstalo? Tréma, Kočner, pán Trnka a tak ďalej.
No pozrite sa na to, kde máme dnes napríklad pána Bašternáka, sedí za mrežami. Pán Kočner stojí pred súdom, ja verím, že bude spravodlivo potrestaný a rovnako budú spravodlivo potrestaní aj vykonávateľia tejto vraždy, aby bolo jasne dokázané, že na Slovensku musí spravodlivosť platiť rovnako pre všetkých.
Dobre, takže podľa vás pán Čižnár bol dobrým generálnym prokurátorom. Poďme ďalej. Top otázka, ktorá sa objavuje v médiách v súvislosti s voľbou nového generálneho prokurátora, je odborná, ak to tak nazveme. Tá otázka stojí tak, či by novým generálnym prokurátorom mal byť prokurátor, niekto z toho prostredia, alebo sa to má rozšíriť, a či by bol dobrý aj človek, ktorý je z nejakého právnického prostredia, ale nikdy nepôsobil na žiadnej prokuratúre. Pani ministerka, ak sa nemýlim, vytvrdíte, že by to mal byť prokurátor. Prečo? Preto, aby sa nemusel pol roka alebo nejaký čas zoznamovať s tým prostredím, aby to bol rovno človek, ktorý tam vbehne a bude vedieť, čo robiť. Čo je ten argument, váš hlavný argument, prečo by to mal byť prokurátor?
Tých argumentov ja vnímam, že je viacero. To, že vyvol z prokurátorského prostredia, tak nám odpadá veľmi veľa ďalších problémov, ktoré môžu vystať z toho, že tá osoba z takéhoto prokurátorského prostredia nie je. A okrem toho, že sa bavíme o nejakom samozrejme odbornom kredite, znalosti, metód, techník, ktoré to povolanie obnáša, tak to, že z toho prokurátorského prostredia priamo bude hlavne za predpokladu, že je tam nejaké dlhšie obdobie, tak môžeme predpokladať, že napríklad otázky, ktoré môžu súvisieť s tým, či sú tam nejaké potenciálne konflikty záujmov v súvislosti s jeho predchádzajúcim výkonom iného povolenia, tak vlastne tie nám tu odpadajú, pretože vykonával vlastne tú činnosť ako prokurátor. A súčasne ja si myslím, že je dôležité práve aj v tomto období, aby na čele prokuratúry bol človek, ktorý je z radou prokuratúry, dať tým kredit aj tej prokuratúre ako takej a tým prokurátorom, ktorí ukázali podľa mňa aj v kritických momentoch, že hája dobre pozíciu prokuratúry a že to pomôže navrátiť aj kredit tej samotnej inštitúcie. Si myslím, že aj kvôli tomu ja si myslím, že je to správne.
Pán Šutaj Štok, váš názor na túto hlavnú dilemu. Mal by to byť prokurátor, alebo to môže byť aj niekto mimo toho prostredia?
Ja sa v tejto téme úplne zhodujem s pani ministerkou a súhlasím aj s jej názorom, ale mrzí ma na druhej strane, že jej koaliční partneri a poslanci predkladajú na najbližšiu schôdzu a rokovanie Národnej rady návrh zákona, ktorý zmení voľbu generálneho prokurátora a umožní tak aj to, aby na čelo generálnej prokuratúry mohol nastúpiť nie prokurátor. My sme to už niekoľkokrát komunikovali a z nášho pohľadu je to absolútne účelová novela zákona. Jej cieľom nie je nič iné, iba to, aby sa generálnym prokurátorom stal pán Daniel Lipšic. Nič iné za tým nevidíme. Rovnako aj pani prezidentka usporiadala odbornú debatu o tom, kde zahrnula všetkých zainteresovaných, aby sa vyjadrili, ako tá voľba má prebiehať a či má byť vyberaný generálny
prokurátor. Áno, k tomu sa dostaneme, aj si pustíme krátky synchron s vyjadrením pani prezidentky.
Tam som im chcel dokončiť, že jednoducho všetci ľudia, všetci odborníci, ktorí sú v tomto smere nejako zainteresovaní, sa zhodujú aj s názorom pani ministerky, len ma mrzí, že poslanci za vládnu koalíciu prichádzajú s úplným rozporom do parlamentu.
Pán ministerka, ešte predtým, ako položím tú otázku, ktorú už načrtol pán poslanec, tak sa chcem opýtať na argument druhej strany. Ja som tu aj mal pred týždňom pána premiéra Igora Matoviča. A on hovoril, že dôležité je hlavne to, aby na čele generálnej prokuratúry bol človek osobnosť čo najväčšieho formátu, rešpektovaný, dôveryhodný človek, ktorému naozaj dôveruje verejnosť, aj ho pozná, aj si ho ctí široká verejnosť. A preto treba dať šancu širšiemu okruhu ľudí a v tom výberovom procese sa ukáže, však možno to bude niekto z prokuratúry, možno to bude niekto mimo. Tie kvality sa pri tom vypočutí verejnom ukážu. Čo vy hovoríte na taký argument?
Ja si myslím, že tento argument je absolútne legitímny a mu aj rozumiem. Áno, podľa mňa to, čo vnímam ako absolútne dôležité, a v tom máme zhodu naprieč koalície, je, že ten proces je dôležitý a ten proces by nemal byť na oko, ale naozaj. A je to presne o tom. Nech sa ukáže kandidáti. Ja verím, že tam budú aj silní kandidáti. Nech je to akokoľvek, ako dopadne táto právna úprava. Tak považujem za dôležité, aby tam určite boli silní kandidáti z prokuratúry a aby ten proces vypočutia tzv. Grilovania, tam budú určite otázky rôzneho charakteru, s ktorými sa tí kandidáti budú musieť vysporiadať. Takže tá sila, tá morálna integrita vnútorná tých kandidátov bude podľa mňa ten základ, na ktorom bude stáť aj ten výsledok. Takže toto je dôležité, aby ten proces bol, aby to vypočutie sme mali, aby tu bol dostatočný priestor na prípravu tých otázok, aj na verejnú diskusiu. Tá odborná diskusia, v tom je teda rozpoltenosť a to vypočutie je dôležité.
Dobre, a teraz trošku sme sa dotkli tej odbornej diskusie, ale mnohokrát v politike je to tak, že ľudia síce odborne diskutujú, dávajú argumenty, protiargumenty, ale v skutočnosti je za tým všetkým nejaká úplne jasná pohnútka, ktorá má len taký nejaký obal. A pán Šutaj Štok to už naznačil a teda dosť priamo povedal. Deje sa toto všetko, verejné vypočutie, otvorenie aj neprokurátorom, len preto, aby šancu, alebo aby priamo stal generálnym prokurátorom Daniel Lipšic. Nie je to úplne takéto simplexné?
Poďte sa, ja verím tomu, že určite sú aj určite poslanci, ktorí majú jasnú predstavu o tom, že úplne už teraz, kto by to mal byť ako nielen ako kandidát, ale budúci generálny prokurátor, môže byť určite, že sú medzi nimi takí, ktorí majú absolútne jasnú predstavu, že by to mal byť aj doktor Lipšic, ako prečo nie. Nakoniec je to osoba, ktorá je verejne známa.
To je jasné, ale tá otázka je, či sa to celé nechystalo len preto, aby tam ten Daniel Lipšic mal šancu byť.
No vzhľadom na to, že som bola na koaličnej rade, kde sme sa o tom rozprávali a takto to vôbec nezaznelo, že by to bola teraz jednoznačná jasná dohoda na takomto kandidátovi jednom, tak môžem povedať k tomu, že áno, v tomto mám úprimné presvedčenie, že to tak nie je a vôbec ten proces, ktorý je záujem aj koalície ukotviť, že nie je o tom, že by bol vopred dohodnutý kandidát. Naopak, ja si myslím, že už sa k tomu vyjadrila aj Veronika Remišová, myslím, že je viacerí, čo zaznelo aj na koaličnej rade, že poslanci majú zatiaľ dohoda voľnú ruku. Ja si osobne myslím, že bude na mieste určite sa v rámci koalície rozprávať práve po vypočutí, či je zhoda na nejakom kandidátovi a podľa mňa absolútne v poriadku po vypočutí hľadať dohodu v rámci koalície.
Rozumiem, ale tá vaša stručná odpoveď, že není to celé šité, tá idea spraviť reformu voľby generálneho prokurátora, nie je našitá na Daniela Lipšica. To je vaša odpoveď stručná.
Ja si myslím, že je to jednoznačné aj z odpovedí, ktoré zazneli aj od samotných predkladateľov, že
dobre,
to tak
dobre,
nie je.
V poriadku, pán Šutaj, ešte vy ste ale povedali opak. Vy ste povedali, že to je celé o Lipšicovi. Tak skúste povedať teda, ak si to myslíte, že asi si nemyslíte, že Daniel Lipšic by bol dobrým generálnym prokurátorom, tak prečo nie?
Ja by som si želal mať optimizmus, aký má pani ministerka. A v tomto smere, ako som povedal, ja sa zhodujem s ňou, že výber generálneho prokurátora musí byť iba z členov prokuratóry. Je absolútne jasné, že tento účelová zmena zákona, pokojne ju môžeme nazývať Lex Lipšic, pretože je predkladaná do Národnej rady v rozpore s tým, čo sa uvádza v programovom vyhlásení vlády. Páni poslanci obišli absolútne ministerstvo spravodlivosti, ktorý štandardne je predkladateľom takýchto závažných zmien. Obišli akékoľvek medzirezortné pripomienkové konanie, obišli akúkoľvek verejnú debatu, aby sa mohli najmä vyjadriť tí, ktorí tomu rozumejú. A už pred niekoľkými týždňami pán Sulík verejne vyhlásil, že pán Lipšic bude dobrým generálnym prokurátorom.
Počkajte, pani ministerka, na to bude môcť zareagovať, ale odpovedzte na moju otázku. Aký máte problém s osobou Daniela Lipšica ako generálneho prokurátora? Povedzte to stručne, prosím.
Ak sa chceme baviť o generálnom prokurátorovi, musí byť v prvom rade nestranný a nepolitický. Pán Lipšic je bývalý stranický a koaličný kolega pána Matoviča, je bývalý stranický šéf pána Grendela, je bývalý nadriadený pána ministra Krajniaka, je zaujatý, pretože v niekoľkých právnych sporoch zastupuje skupinu finančnú Penta, proti ktorej aj pán Matovič pred voľbami usilovne bojoval, ale tie výsledky nakoniec po voľbách nie sú žiadne. No a pomôžem si ešte takým citátom, ktorý som čítal dnes, keď sa vyjadril bývalý šéf Ústavného súdu, pán Drgonec, ktorý povedal, že takéto zmeny účelové zákona, ako sa robia u nás, aby sa generálnym prokurátorom mohol stať človek v podmienke, by sa neurobili ani v Zimbabwe.
Dobre, to bola jasná odpoveď. Zas musíme pre správnosť a pre úplnosť povedať, že pán Lipšic doteraz nikdy nepovedal, že sa vôbec bude uchádzať o tú pozíciu.
Ja sa s vami môžem pokojne staviť o fľašu koňaku, že pán Lipšic bude zvolený za generálneho
prokurátora. To už máme takú tradíciu, že ľudia sa tu chcú staviť o niečo. Pán ministerka, reakcia.
Ja s týmto nezdielam. Nezdielam to preto, pretože som mala úprimné rozhovory aj s viacerými koaličnými poslancami, nakoniec aj s tými, ktorí predkladali samotný návrh. A ja naozaj v tomto verím v úprimný iný odborný názor na túto otázku od predkladateľov, že jednoducho má to byť rozšírené aj o kandidátov, ktorí nie sú z prokurátorského prostredia. Jednoducho sa v tom nezhodneme aj v rámci koalície. To jednoducho prinesla koalícia. Súčasne nemôžem povedať ani, že by bola úplne pravda to, čo hovorí pán poslanec, že by to bolo v rozpore s programom vyhlásení vlády. Ja tvrdím, že podľa mňa v programom vyhlásení vlády to nie je, ale povedať, že v rozpore je všetko, čo tam nie je napísané, to zase podľa mňa zase nie je pravda. Program vyhlásení je to, k čomu sa zaviazala vláda, že urobí, ale nepíše tam to, čo neurobí. To znamená, že to, čo ja tvrdím, je, že v programom vyhlásení je určite proces voľby s verejným vypočutím a že má byť rozšúrený okruh navrhovateľov. Nie je tam nejak zakázané, že by to nemohol byť človek mimo prokurátorského prostredia.
Tak to neberieš ako nejaký zásadný podraz zo strany vašich koaličných kolegov.
Ja takto to nemôže. Myslím si, že takto sa nedá vykladať, že by sme sa k tomu zaviazali v tom programu vyhlásenia vlády. V tom máme my nezhodu, hej. Ale že by to bolo o tom, že by to bolo priamo v rozpore, to zase nemôžem povedať. A súčasne nemôžem povedať ani to, že by v rámci koaličných rokovaní o samotnom programu vyhlásenia vlády, že by to vôbec padlo na stôl, že by sme sa o tom rozprávali a bola by dohoda, že to tam bude alebo nebude. Jednoducho to vôbec nebolo na stole.
Posúňme to ďalej. Ja viem, že chcete reagovať.
To je jedna vec. A druhá vec, úprimne, naozaj hovorím, že priamo z rozhovorov, ktoré sme mali aj s koaličnými poslancami, nie je to tak, že by ministerstvo spravodlivosti bolo obidené. Hej? Teraz za tieto situácie, keď sa bavíme, že tu je vôľa koalície mať zmenu zákona a mať ju pred tým, ako uplynie funkčné obdobie, tak ja som to už hovorila predtým viackrát, že dá sa to urobiť viacerými spôsobmi. Dá sa tá voľba urobiť v súlade s programom vyhlásení iba tak, že to urobí vlastne dobrovoľne parlament, alebo to urobiť cez poslanecký návrh. Jednoducho tá možnosť tu je. A to, že nebude k tomu žiadne pripomienkové konanie, tak to umožnil Smer, bohužiaľ musím povedať, za predchádzajúcej vlády. Jednoducho bolo prijatá právna úprava, ktorá znamená, že keď je takýto poslanecký návrh, tak to nemusí ísť do pripomienkového procesu. Tak áno, môžeme sa baviť o tom, že to zrušiť a neumožniť to, ale to sa zaviedlo za predchádzajúce vlády.
Poďme ďalej. Ja môžete na to reagovať, len položím tú otázku. Počkajte, pán Štajštok. Sú tu mená ako pán Šanta, pán Žilinka, pán Špirko, to sú dosť známe mená z prokurátorských kruhov. Máte medzi tými menami, o ktorých sa hovorí, nejakú preferenciu? Pani ministerka, a potom vy môžete vyzačať. Máte medzi tými menami, ale máte v hlave niekoho, kto by bol vhodný na ten post?
Dovolte mi, aby som iba zareagoval, pretože pani ministerka tu povedala viacero vecí.
A nezabudnite na tú otázku.
Samozrejme, ja vám odpoviem. OK, pani ministerka, pokiaľ tvrdí, že to nie je v rozpore s programovým vyhlásením vlády, minimálne je to v rozpore s odporúčaniami Benátskej komisie, ktorá jasne v tomto prípade tvrdí, že pokiaľ sa bavíme o takýchto zásadných právnych zmenách, ktoré ovplyvnia výber voľby generálneho prokurátora, je nevyhnutné, aby takýto návrh zákona bol predkladaný príslušným rezortom, pretože sa tak jedine zabezpečí pripomienkové konanie a budú sa môcť vyjadriť všetci zainteresovaní, ktorí tomu rozumejú. Nerozumiem trošku tomu vyhovaniu sa na Smer, ale OK. A tá druhá rovina, ešte raz, ja vám ozaj držím palce pri týchto zmenách. Chcel by som zdieľať váš optimizmus. Bohužiaľ, keď sa pozriem na vašich koaličných partnerov, aké podrazy vám robia, môžeme sa pozrieť na to, ako dopadla voľba členov súdnej rady, kedy ste si vy v programovom vyhlásení jasne zadefinovali, že členmi súdnej rady budú iba nesudcovia. Na najbližšej voľbe vám vaši koaliční partneri, obyčajní ľudia a Boris Kollár a jeho strana zvolili za členku súdnej rady sudkyňu, dokonca v novej konštelácii, kedy hlasovali spolu s Kotlebovcami. A tá sudkyňa dnes, ja som si čítal nejaké bulvárne informácie, jej manžel mal intenzívne styky v 90. rokoch s veľmi podozrivými ľuďmi nazývanými.
Poďte pozrieť tej otázke. Máte nejaké meno v hlave, kto by bol podľa vás ideálny generálny prokurátor?
To bude ideálny. Ja iba zopakujem to, že sa s vami môžem tu staviť, že generálnym prokurátorom hlasmi 95 poslancov vládnej koalície, možno, že nie všetkými, keďže strana Za ľudí možno bude hlasovať ináč, bude Daniel Lipšic.
Povedzte vaše meno.
Ja nebudem hovoriť žiadne iné meno, pretože automaticky ten človek by sa stal terčom verejnej kritiky a ja takúto medveďu službu určite neurobím. Ešte raz, celý tento Lex Lipšic je urobený za jedným iným cieľom. Povedal to aj pán Grendel, ktorý dokonca je ochotný ísť do politického konfliktu s pani prezidentkou, čomu sa teda veľmi čudujem. Je to za jediným...
Dobre, ale máte v hlave nejaké meno človeka, ktorý bol dobrý generálny prokurátor, vy osobne?
Zbytočne to budem hovoriť akékoľvek meno, pretože...
Iba sa pýtam, či ho máte.
Mám, ale nebudem urobiť takúto medvedú.
Pani ministerka, tie mená, ktoré som povedal, tu odzneli, teda vy máte preferenciu?
Ja mám veľa preferencií a moji koaliční partneri to vedia. A myslím si, že teraz nie je na mieste, aby som to tu vyslovovala, ale ku každému z nich by sa určite dalo aj tie, čo ste vyslovili, povedať zo pár pekných príbehov. A ja si viem predstaviť prenamenšom jedného z nich naozaj veľmi silne na... či už v pozícii generálnej prokuratúry, alebo ako šéfa špeciálnej prokuratúry. A to si presne myslím, že jednoducho tá prokuratúra má ľudí, ktorí už ukázali svojimi činmi a nakoniec sú aj známi, veď sám ste ich pomenovali, že vedia jednak vrátiť kredit prokuratúra a ja si myslím, že spĺňajú aj to, čo hovorí pán premiér. Takže preto si myslím, že je dobre vyberať ako z toho koša prokurátorov.
Posúme to ďalej. Aj pani prezidentka sa k celej tejto diskusii vyjadrila, pozvala si vážené osobnosti z právnického prostredia a po tomto stretnutí sa osobne k celej veci vyjadrila, tak sa na to pozrime.
To, kde zhoda nenastala, môžem konštatovať, že väčšinový názor bol, aby kandidátom na funkciu generálneho prokurátora bol človek z radou prokurátorov.
Jedna veta, alebo dva, poprosím, pán Šutajštok.
Ja som sa už vyjadril, pani prezidentka zdieľa aj názor, ktorý máme my, má ho aj pani ministerka, preto ma mrzí, že poslanci vládnej koalície idú takto vehementne proti odbornej verejnosti a silou mocou si chcú pretlačiť svojho politického nominanta na čelo generálnej prokuratúry.
Ďakujem pekne, pani ministerka.
Ja sa teším tejto iniciatíve, ktorú robila pani prezidentka, že popri tom všetkom, čo teraz okolo prokuratúry prebieha, tak naozaj aj s prokurátormi, aj to prizvanie prokurátorov k tej diskusii, ja si myslím, že je dôležité. Áno, je pravda, že aj z toho stretnutia vyplynulo, že ten názor zase tu sa objavil menšinový, že ten priestor by mal byť daný aj pre človeka mimo prokurátorského prostredia. Ale ja sa znovu k tomu vrátim. Podľa mňa je veľmi dôležité, aby ten proces bol naozaj. A domnievam sa, že v tomto momente to tak nie je, ako hovorí pán poslanec, že by v koalícii skutočne panovala zhoda na jedno mene, že by sa to robilo účelovo. Ako o tom som naozaj presvedčená, že to tak nie je. A áno, mám svoj názor, ako hovorí pán poslanec, máme ho v zhode, ale súčasne sa domnievam, že tí, ktorí dnes presadzujú tú zmenu širšie, neznamená to automaticky, že je to kvôli doktorovi Lipšicovi. Akože o tom som naozaj úprimne presvedčená.
Pozrime sa na záver tejto našej debate k tejto téme. Mm-hmm. Čo si o tejto dileme, či by sa šéfom generálnej prokuratúry mal stať prokurátor, alebo aj neprokurátor, myslí verejnosť, poprosím prieskum. Tuto vidíme celkom jednoznačne, štvrtina ľudí hovorí, že áno, a takmer polovica hovorí, že nie. Takže väčšina verejnosti zdá sa si myslí, že by to mal byť prokurátor na čelo generálnej prokuratúry. Čo vy na to veľmi krátučko, pani ministerka?
No, ja si myslím, že to potvrdzuje to, že je dobré, aby na čele takéto inštitúcie bol človek znútra. Mne to príde veľmi podobné, ako keď sa hľadá šéf najvyššieho súdu, tak sa hľadá spomedzi sudcov. Mne to príde, že k tomuto je napodobná aj táto inštitúcia, že to je naozaj správna cesta. Jednoducho hľadať morálne, odborne zdatného človeka práve z prostredia prokuratúry. Jednak je znalý metód, techník a vyhneme sa množstvu otázok, ktoré súvisia aj s potenciálnymi konfliktmi záujmov. Myslím si, že tak je to správne.
Ďakujem pekne. Poďme k druhej téme našej dnešnej diskusie. Top témou tejto koalície je boj proti korupcii a v tom je samozrejme zahrnutá aj očista súdnictva. Máme tu ministerku spravodlivosti. Otvorme túto tému exkluzívnym prieskumom o dôvere Slovákov v naše súdnictvo. Mm-hmm.
Na otázku, dôverujete slovenským súdom a súdnictvu, odpovedá áno 23,8%. Nedôverujú mu približne dvaja Slováci z troch, teda 57,4%. Neviem, odpovedá 18,8%. Na otázku, dôverujete vláde v tom, že chce súdy a súdnictvo očistiť od korupcie, odpovedá áno viac ako polovica Slovákov, presne 51,2%. Nedôverujú 37,7. 11% nevie, či vláde v otázke očisty dôverovať alebo nie.
Tak sme to videli. Tá vysoká nedôvera v slovenské súdnictvo nie je ničím novým. Myslím, že to ukazujú prieskumy už dlhé roky. Pozitívna správa asi pre túto vládu je, že veľké množstvo ľudí dôveruje, že s tým niečo urobíte. Pani ministerka, vaša reakcia na tieto čísla?
No, asi moja reakcia prvá je, že musíme robiť všetko preto, aby sme ľudí nesklamali. Lebo dôvera je krehká vec. To znamená, že ak tú dôveru máme teraz, tak naozaj treba robiť všetko preto, aby sme tú dôveru aj v justíciu vrátili späť. Ja si myslím, že to zaslúži aj samotná justícia, aj samotní sudcovia, ktorí v tej justícii sú a ktorí sú, ja to nazývam tiež crème de la crème súdnictva. A tých treba vyťahnuť, ukázať, že sú tam ľudia, ktorí robia všetko preto, aby tu bola práve naopak spravodlivosť a nie nespravodlivosť a nie korupcia. A sú ťahaní samozrejme dole tou, teraz tou celou vlnou kritiky. A zase teda povedať, že nie je to úplne tak, že na tejto spodnej hrane tej miery nedôvery v justíciu, že by sme boli celé posledné obdobie, ono to, ako teraz úplne spadla tá justícia aj kvôli tým posledným medializovaným kauzám, ktoré sa nám s nimi pretrhlo v rece a teraz sa ukazuje, stále sa vynárajú nové a nové prípady, ktoré nám vlastne poukazujú na to, že je tam proste veľa súdcov, ktorí sú
uplatní. Dostanem sa k tomu, že čo sa s tým dá robiť, ale pán poslanec, konkrétna otázka pre vás. Občania naozaj videli v posledných mesiacoch viacerých súdcov, ktorých polícia odvádzala v putách. To je taký veľmi silný obrázok, ktorý sme na Slovensku v takej miere ešte nemali. Predovšetkým sa to týkalo sudcov v Bratislave. Ako sa podľa vás dá zabezpečiť, že na miesta týchto sudcov prídu čestní a charakterní sudcovia?
Dovolte mi iba veľmi v krátkosti zareagovať ešte na predchádzajúcu tému, ktorá súvisí aj s týmto, keď sa bavíme o tom, že je potrebné navrátiť dôveru aj medzi prokuratúrou, aj medzi súdy. Veľmi v krátkosti jeden z vašich koaličných partnerov za stranu SAS minulý týždeň v Slovenskom rozhlase jasne prezentoval ambíciu politicky zasahovať do riadenia generálnej prokuratúry. Myslím, že aj vedenie generálnej prokuratúry napísalo otvorený list. Bol to konkrétne člen ústavnoprávneho výboru, pán Baraní, ktorý sa niekoľkokrát vyjadril, že chce politicky zasahovať do vedenia generálnej prokuratúry. Čiže takýmito konaniami určite nevrátime dôveru ani v prokuratúru, ani v súdy.
Ako nahradiť tých zlých sudcov dobrými sudcami, ak to zjednoduším?
Samozrejme. Musíme si uvedomiť, že na Slovensku existuje trojdelenie moci medzi zákonodárnu, výkonnú a súdnu moc. Súdna moc je oddelená od vplyvu politikov. My ako politici a najmä pani ministerka ako členka vlády musí vytvoriť také prostredie preto, aby tá samoočistá justície fungovala čo najlepšie.
Ako to má spraviť?
My sme už počas predchádzajúcej vlády Petra Pellegriniho prišli s opatreniami na to, aby sa tá súdna moc dokázala o čosi lepšie očistiť, keď sme uvoľnili trošku tie ruky sudcom, aby dokázali už pri podozreniach, že sudca spáchal nejaký trestný čin, alebo je tam určité podozrenie, aby mohla byť pozastavená jeho činnosť. Ja súhlasím, že musíme prijať spoločne takú legislatívu, ktorá pomôže tej samoočistej justície. A ja budem veľmi rád, keď všetci nepoctiví sudcovia budú vyzlečení z talára, pretože robia veľmi zlé meno slovenskej justícii a súdnictvu.
Pán ministerka, budete na to určite chcieť reagovať. Ja to ešte doplním otázkou.
Nech sa páči.
Vy ste hneď, ako ste začali pôsobiť vo vašej funkcii ministerky, tak ste spravili niektoré opatrenia, vymenili ste, vyzvali ste niektorých členov súdnej rady, aby odišli. Oni odišli, vymenili ste ich novými členmi súdnej rady. Máte na stole aj veľkú reformu, ktorá si bude žiadať asi ústavnú väčšinu a veľkú podporu v parlamente. Skúste teraz naozaj jednoducho v tomto večernom čase našim divákom povedať hlavnú pointu tej vašej reformy. Čo spravíte, aby mohli viac veriť, že keď prídu na súdy, tak si nebudú musieť zaplatiť sudcu?
Asi v jednej vete. Dobre, skúsim. Podľa mňa asi nebudem teraz hovoriť o tom, že pripravíme ústavný zákon v oblasti justície a čo všetko v ňom je, ale asi to, čo vnímam najdôležitejšie, tak je poprvé dostať do justície a medzi sudcov naozaj silné presvedčenie pre všetkých, že tí, ktorí tam nepatria, tak urme všetko preto, aby sme vytlačili von. A tak treba všetky opatrenia týmto smerom robiť. To súvisí aj s previerkami majetkovými, alebo ísť hlbšie do spoľahlivosti, či už pri vstupe, alebo aj v rámci tých ľudí, ktorí v súdnictve sú, pretože to si jednoducho pýta tá situácia, do ktorej sme sa dostali, z ohľadom aj na medializované kauzy. A potom súčasne treba urobiť také opatrenia, ktoré nám v maximálnej možnej miere znížia možnosť pre takéto správanie sa korupčné, ktoré tu nastalo. To znamená, že môžete robiť tzv. Preventívne opatrenia, ktoré sú o tom, že ešte viac odkryjete ten celý systém. To znamená, ešte viac bude vidno, ako ten sudca vykonáva prácu, aby ten, kto vykonáva nekalo, tak sa na to rýchlejšie prišlo a veľmi ťažko sa mu to mohlo robiť. A súčasne uvoľniť v niečom viac ruky predsedom súdov tým, že dáme im nástroje, ako lepšie budú vidieť, čo sa na ich súde deje. A a súčasne nástroj, ktorý nám pomôže, že súdy budú lepšie fungovať, pretože chceme nanovo zorganizovať súdy, urobiť iné súdne obvody, tak súčasne ten nástroj nám v tomto momente bude slúžiť aj ako protikorupčný nástroj, pretože my tým popretrháme tie väzby, ktoré na tých súdoch sú.
Ďakujem, takže to bolo tak veľmi v stručnosti, celá tá veľká reforma.
Taká nejaká snaha
tu bola. O nej by sa dalo hodinu tu rozprávať, ale
veľmi rada by som vám porozprávala.
My máme pred sebou poslednú tému našej diskusie a v tejto chvíli by som chcel poprosiť exkluzívny prieskum od agentúry Polis, ktorý sa týka aktuálnych preferencií politických strán.
Najvyššiu podporu medzi Slovákmi si drží Oľano s výsledkom 24,7%. Dvojkou je Smer, tesne nad 21%. S veľkým odstupom nasleduje tretia najsilnejšia SAS a je 10,7%. 8,5% voličov podporuje Smerodina, takmer 7,5% Kotlebovcov. Hneď za nimi je Progresívne Slovensko, ktoré by sa tento raz do parlamentu dostalo, a to s výsledkom 6,8%. Za bránami parlamentu ostáva KDH 4,9%, MKS 4,2% ale aj Kiskovci. Strana Za ľudí má aktuálne podporu na úrovni 3,7%. Po 2,5% získali Dobrá voľba a Most Híd a ani nie 1,5% SNS. V parlamente by sme mali 6 politických strán, 47 poslancov za Oľano, 40 za Smer, 20 liberálov, 16 kolárovcov, 14 kotlebovcov a 13 poslancov z Progresívneho Slovenska.
Pán Šutajštok, tak podľa toho prieskumu vidíme, že Smer nie je vôbec nejaká irelevantná strana. Cez 20% podpory voličskej, to je dosť veľa ľudí, dosť veľká sila. Napriek tomu sa zdá, a v tých ostatných dňoch naozaj intenzívne, že v Smere sa schyluje k veľkému súboju Petra Pellegriniho a Roberta Fica. A zdá sa, že tie vyjadrenia Petra Pellegriniho sú už naozaj ostré. On hovorí, že ak nedostane dôveru, nestane sa predsedom, tak odíde. Nebude sa cítiť chcený v tej strane. Zdá sa, že to je úplne na hrane, tak ako aj v tej našej relácii. Tak povedzte, tá moja otázka je, že či to nezašlo už príliš ďaleko. Mne sa zdá, že už nie je možný nejaký ten taká dohoda, nejaký konsenzus, tak dobre, tak zostane stále Fico jednotkou, Pellegrini ho bude podporovať, alebo naopak, pán Pellegrini sa stane predsedom a pán Fico tam zostane. Zdá sa, že to zašlo už príliš ďaleko v tých medializovaných vyjadreniach. Je to tak?
Dovolte mi poďakovať sa všetkým, ktorí podporujú stranu Smer SD a podporujú myšlienky sociálnej demokracie, čo len dokazuje to, že sociálna demokracia má obrovský priestor na Slovensku, pretože je to politika, ktorá v prvom rade chráni tých najslabších, chorých, najzraniteľnejších, o ktorých sa štát musí postarať. A verím, že tie čísla s postupným časom, keď ľudia budú zisťovať, čo im táto vláda ponúka, budú ešte rásť, pretože dopyt po sociálnej demokracii na Slovensku vždy bude.
No to ste si dali to povinné kolečko a teraz to je otázka.
Áno, ja si myslím, že Smer stojí na určitej križovatke a teraz bude na nás. Kde sa na tej križovatke budeme chcieť pozrieť? Ak sa chceme pozrieť do minulosti, tak môžeme spokojom skonštatovať, že všetko tak, ako bolo doteraz, je úplne v poriadku a nie sú potrebné akékoľvek zmeny. Ja ako mladý človek, aj ako mladá súčasť politiky sa ale snažím pozrieť do budúcnosti. Ak sa chceme pozrieť do budúcnosti, tak sa musíme pýtať, ako najlepšie vieme v budúcnosti reprezentovať tie myšlienky sociálnej demokracie a presadzovať tieto hodnoty. A môžete ich presadzovať iba, ak ste súčasťou vlády. A to znamená, že musíte mať čo najväčší koaličný potenciál, ale aj čo najväčší zásah za základňu voličov. A preto sa pýtam... Preto sa pýtame na tejto križovatke, ktorí lídri nás dovedú za tým čo najvyšším percentuálnym ziskom v prípadných najbližších voľbách a ktorí lídri nám prinesú čo najväčší koaličný potenciál.
To je jasné. Vy stojíte za Petrom Pellegrinim, tak vy si myslíte, že Peter Pellegrini vás privedie k tomu najvyššiemu zisku a ku koaličnému potenciálu. Moja otázka ale je iná, že či už naozaj nie je neskoro na to, aby pán Fico a pán Pellegrini boli spolu v jednom tandeme v akomkoľvek poradí. Nie je to už neskoro, naozaj nie je to už rozdelené, že buď tam bude Pellegrini a Fico odíde, alebo je Fico a Pellegrini odíde?
Tak ako som povedal, keď stojíte na križovatke, potrebujete otvoriť aj tú vnútornú diskusiu v rámci strany. Tá diskusia musí prebehnúť a po nej uvidíme, či členovia strany sa chcú pozerať do minulosti, alebo sa chcú pozerať do budúcnosti. Je to veľmi jednoduché.
Ja som vedel, že vy priamo neodpoviete na tú otázku, ale tak...
Ja vám odpovedám tak, vedieť, ako to pravda je.
Chcel som vedieť, ako to poviete, ale ďakujem pekne, však diváci si urobia vlastný úsudok. Pani ministerka, v vašej strane to tiež nie je úplne ideálne, videli sme tie preferencie. A ak sa nemýlim, tak momentálne prebieha taká vnútorná diskusia o takých dvoch líniách. Mm. Jedna z nich je, že poďme robiť takú stredovú politiku. To bolo niečo asi, čo... To bola idea, s ktorou ste ešte aj do volieb. Možno pani Remišová reprezentuje tento prúd. A potom je tam taká druhá strana, ktorá hovorí, sústreďme sa na toho liberálnejšieho voliča, na toho voliča možno, ktorý volil stranu Spolu, možno Progresívne Slovensko, ktorú sa mi zdá, že reprezentuje viac pán Miroslav Kolár, alebo aj Juraj Šeliga. Vy ste kde v tomto súboji? A je to vôbec takto nastavené, tá diskusia?
Tá diskusia ide samozrejme takýmto hodnotovým smerom a je to diskusia podľa mňa, ktorá je dôležitá, že prebieha v strane. Súčasne je to samozrejme aj o tom, že kto bude lídrom strany. Zase treba si povedať, že to s tým priamo súvisí. A si myslím, že je to zdravá diskusia, je dôležité, že prebieha. A tým máme aj takú zložitú situáciu, v ktorej sme teraz, že iste, že išli sme do volieb, po voľbách nastala zmena v osobe lídra, respektíve nastane zmena v osobe lídra, takže ja tak vnímam aj tie percentá, ktoré momentálne sú a nie som z toho nejak ako v tomto momente zhrozená, alebo nie je to nejaké veľké prekvapenie, podľa mňa sa to dalo čakať, že hlavne ak takáto strana, mladá strana stojí veľmi silne na osobe lídra, na silnom lídrovi.
Tomu rozumiem, len moja otázka bola, že kde ste v tej diskusii vy? Vy ste viac za to, aby ste boli tá liberálnejšia strana na mestského voliča alebo taká stredovejšia? Kde ste vy?
Ja by som bola nerada, keby sme, tak by som to povedala, že podľa mňa ohľadom na moje názory je asi zrejme, že by asi čakal, že každý, že poviem, že som na strane toho liberálneho mestského voliča, tak moje názory, tie, ktoré sú hodnotové, tak podľa toho vnímam, že volíš to tak asi hodnotí, že Kolíková je teda tá, ktorú by som volil, lebo ako mestský liberálny volič vidím, že zdieľa tie hodnoty práve v tých kultúrno-etických otázkach, ktoré takýto volič zdieľa. Ale na druhej strane ja som to prezentovala, že to bola moja naozaj slobodná voľba, že som vstúpila do Za ľudí a ja som vnímala v Za ľuďoch práve to spojenie a aj toho liberálneho postoja, aj toho konzervatívnejšieho postoja ako dôležitý moment pre hľadanie toho rozporu, ktorý máme v spoločnosti. A že si myslím, že na hľadanie odpovedi na otázky, ktoré súvisia s vedením spoločnosti. A to, čo má robiť štát, že by to nemalo byť tieto kultúrne etické hodnoty, ktoré nás delia. Že ja toto neviem zdieľať, že my sa tu bavíme o tom, že ideme viesť štát a tieto kultúrne etické otázky nás majú v tomto rozdielať.
Mám pocit, že neodpovedali úplne priamo na tie otázky. Vy ste povedali áno, ale uvidíme, ako
nech
odpovedia.
Jasné, ako takto, pozrite sa. Ja v hodnotách, keď mi položíte jasnú otázku ohľadom kultúrno etických hodnot, ja vám odpoviem. Ale podľa mňa súčasne vlastne to, ako ste to zadefinovali, že kto reprezentuje ktorú časť, tak ono to tak úplne nesedí. Viete, že ono to úplne nie je, že tá orientácia na toho liberálneho voliča, v akej miere sa prelína potom s potenciálnym lídrom možno, ktorý by reprezentoval v tomto momente aj tú diskusiu, ktorá v tej strane prebieha. Takže ono je to trošku zložitejšie. Ono to nie je také jednoduché, ako to prezentujete.
Dobre, ja som sa snažil zjednodušiť to samozrejme pre diváku, ale nechaj to tak v tomto momente.
Je to ťažké a naviac tá diskusia naozaj prebieha. Takže ja vnímam naozaj úprimne, že tá... Ja nechcem tento rozkol v strane. To znamená, že teraz to deliť týmto smerom alebo opačným smerom. Ja si myslím, že tam proste je stredová cesta a ja by som rada zdieľala aj s tými hodnotami, ktoré mám.
Ďakujem pekne a v tejto chvíli poďme na vaše otázky. Z vašich otázok stíhame položiť len tú prvú pre vás obidvoch. Pirát sa pýta, či považujete za správne, že za marihuanu sú prísnejšie tresty ako za zabitie a usmrtenie? Veľmi krátko skúste, prosím. Pán
ešte raz, prosím.
Či považujete za správne, že za marihuanu sú prísnejšie tresty ako za zabitie a usmrtenie?
Musím sa priznať, že nemám v hlave tú právnu úpravu, ako to je v prípade prechovávania týchto omamných a psychotropných látok. To skôr asi pani ministerka bude viacej zorientovaná.
To je tiež úprimná odpoveď, pani ministerka?
Viem, na čo narážate. To si takto, ako to hovoríte, ono je to trošku záludné a je to trošku metúce. Pretože keď hovoríte o zabití, vlastne hovoríme o trestných činoch, ktoré sú, predpokladám, máte na mysli neumyselné trestné činy, ktorých následkom môže byť usmrtenie človeka. A jedna sa aj o dopravné nehody, ktoré sú neumyselné a kde môže byť výsledkom usmrtenie. A potom sa bavíme o trestných činoch, pri ktorých, ktoré nie sú neumyselné, ale sú umyselné a súvisia s prechovaním drog a aj takýchto ľahkých drog.
To si treba uvedomiť.
Jasné, že akože je v tom, akože je, takto je, takže je v tom trošku rozdiel. Nedá sa to takto ako jednoducho
stíneť.
Ale súčasne nezdielam tú prísnosť tej právnej úpravy, ktorú máme.
Dobre.
A som určite za to, že vôbec celkovo sa treba pozrieť aj na trestný zákon a nakoniec to máme aj v programu vyhlásení vlády, že vnímame, že máme tu trestné činy, ktoré sú naozaj závažného charakteru.
Rozumiem, takže treba s tým niečo robiť. V tejto chvíli naozaj musíme končiť, tlačí nás čas, tak ja s vašimi otázkami samozrejme budem pokračovať už o malú chvíľku na našom Facebooku aj na našom webe. Ja pre túto chvíľu sa musím rozlúčiť s pani ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne za pozvanie.
A s poslancom za stranu Smer Matúšom Šutajom Eštokom. Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne večer.
Už o malú chvíľočku pokračujeme na našom webe. Sledujte nás. Pekný večer. Vítajte späť na Hrane. Dnes som tu s mojimi dvoma hostiami, ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou a poslancom Smeru Matúšom Šutajom Eštokom. A s vašimi otázkami, tak dáma a pán, ja som vás trošku tlačil na konci relácií k odpovediam rýchlym, tak teraz môžeme trošku dlhšie sa porozprávať o tých veciach, ktoré trápia ľudí. Prvá otázka je pre vás oboch. Ako vnímate skutočnosť, že politik, ktorý si postavil svoju kariéru na protestoch, uvažuje obmedziť právo zhromažďovania sa? To je zrejme narážka na premiéra Igora Matoviča, ak sa nemýlim, pani ministerka.
A ja by som to odpovedal takto, že ono, človek sa ocitne v nejakej pozícii, ktorá je pre neho nová a musí prehodnotiť, ja si myslím, že v nejakej miere možno svoje postoje a začne vnímať tú situáciu trošku inak. Takže ja si myslím, že je to nová situácia, do ktorej sa dostal aj pán premiér. A v rámci nej je absolútne prirodzené, že musí vnímať aj potenciálne ohrozenie, aj života, aj zdravia, ktoré súvisí s potenciálnym blokovaním diaľnic v ich maximálnej prevádzke. Že toto podľa mňa je primerané, že to takto musí vnímať podľa mňa premiér krajiny. A v tej súvislosti uvažovať nad tým, že čo je naozaj tým spôsobom vhodným na slobodu prejavu a zhromažďovanie. A kde sa na druhej strane určite treba byť veľmi pozorný, pretože sú základné politické práva a pri obmedzovaní neprimeranom je to zásah do demokracie. Takže akože je to naozaj zložité hľadanie tej rovnováhy v týchto presne konkrétnych prípadoch.
Pán poslanec?
Pre mňa je to absolútne nepriateľné. Pán premiér si zrejme pomýlil demokratický štát, ktorým je Slovenská republika, s nejakým sultanátom a myslí si, že prostredníctvom svojho Facebooku bude takto riadiť Slovenskú republiku, keď sa bude vyhrážať. Myslím, že v tomto prípade občan pýtajúci sa narážal na ten protest majiteľov fitness centier, keď pán premiér sa im v priamom prenose vyhrážal, že pokiaľ nepôjdu protestovať, je ochotný baviť sa o akýchsi poukážkach, ktoré im môžu pomôcť. A v prípade, ak nepôjdu protestovať, ak protestovať pôjdu, tak zváži zavedenie nového trestného činu. Je to absolútne, ale absolútne nepriateľné. A je to schizofrenické, že tento pán, ktorý pred rokom podporoval vehementne všetky protesty, či už autodopravcov, alebo farmárov, spoločne s nimi tam stál a vyzýval na všetkých, aby sme sa pridali, dnes sa takto hnusne vyhraža občanom.
Ďakujem. Peter sa pýta vás, pani Kolíková, bude umožnené sťažovateľom, fyzickým osobám, právnickým osobám pri podaní ústavnej sťažnosti aj napadnutie protiústavného zákona, ktorý porušuje ústavné práva?
No, ja by som bola veľmi rada, keby sa nám to podarilo presadiť. My to máme v programovom vyhlásení vlády spomenuté, že určite chceme k tomu otvoriť debatu. A neviem, či sa nám to podarí teraz v rámci tejto prvej vlny, lebo viem, že o tom je ešte potrebná debata aj v rámci koalície. V nejakej miere tu zhoda bola, ale nie v takej miere, aby to bolo jednoznačné už na začiatku. Podľa mňa bolo určite dobré, aby takýto priestor sťažovateľ mal a mal ho takým spôsobom, že bude môcť to sám navrhnúť a bude to vlastne na posúdení príslušného senátu na ústavnom súde, či to posunie ďalej na plénum. To znamená, že ako nejaké si to tu bude a podľa mňa je to tak v poriadku a takúto možnosť by ľudia mali dostať.
Ďakujem. Človek, ktorý sa podpísal Svedok Igorov, sa vás pýta, pán Šutaj Eštok, či podľa vás nerobí pán Blaha Smeru hanbu?
Ja si myslím, že taká veľká strana, akou Smer je, má priestor pre vyjadrenie všetkých názorov v rámci ľavicového spektra. Pán Blaha má autentické názory, niekedy aj svojské. Nehovorím, že vo všetkom sa s ním zhodnem, ale myslím si, že je to inteligentný človek a nepáči sa mi ten politický hon, ktorý v Národnej rade na ňo začal.
Tak si sa trošku zastali. Maroš sa vás pýta, pán Šutaj Eštok, či si myslíte, že je spravodlivé, že Robert Fico nedostal pokutu za nenosenie rúška počas tlačovej konferencie. Bežný človek, píše Maroš, by dostal pokutu bez výnimky.
To sa musíte pýtať orgánov činných trestných konaní. Ak spáchal nejaký priestupok, nech sa páči, však nech konajú.
Je to spravodlivé, pani ministerka?
No je pravda, že hlavne verejní činitelia by určite mali robiť všetko preto, aby dodržiavali tie predpisy, ktoré sú tu. Je to pravda. A ak to tak nie je, tak potom je na mieste, aby čelili aj v tej súvislosti následkom.
Ale aby sme z toho nerobili zase nejakú väčšiu drámu, ako to v skutočnosti je. Samozrejme, opatrenia platia rovnako pre všetkých, ale ja by som to nejako nehral, netlačil do krajnosti. Samozrejme, ak dostali aj iní ľudia, je to na kompetentných orgánoch, aby konali aj v tomto prípade.
Ďakujem. Juraj sa pýta vás, pani ministerka, či ste spokojná, že strana Za ľudí odmietla všetky predvolebné koalície a kvôli tomu prepadlo vo voľbách toľko hlasov a máme takéto zloženie parlamentu, keď sa tak spätne pozriete na tie predvolebné rokovania.
Mne samozrejme je ľúto, osobitne pre Progresívne Slovensko, že to dopadlo takto. A na druhej strane určite to nebola žiadna matematika zo strany Za ľudí, aby bol takýto výsledok. O tom sú koaličné rokovania, ktoré sú pred voľbami. Ako teraz po vojne je každý generál, takže čo tu k tomu viac povedať? Ja si myslím, že to, o čom sa môžeme baviť a s čím súvisí určite aj tá debata u nás vnútri strany a je naozaj úprimná. Aj o tom hľadaní jednak lídra a jednak aj zamerania strany a hĺbšie sa o tom rozprávať dovnútra strany, tak je to určite aj o tom, kto sú naši najbližší spojenci. Myslím si, že na jednej strane je to zrejmé, ale ten priestor na tú spoluprácu do budúcna budovať užšie spolupráce tu určite je. Ale teraz spätne vyhodnocovať a plakať nad tým, čo sa stalo, si myslím, že je absolútne zbytočné.
Robert sa pýta vás, pán Šutaj Eštok, či by mal pán Fico odísť z politiky úplne?
Myslím si, že Robert Fico za 20 rokov bol jednou z najvýraznejších postav slovenskej politickej scény, trojnásobný premiér. Dovolím si povedať, že otec sociálneho štátu na Slovensku. Tie zásluhy, myslím, že sú viac ako veľké. Samozrejme, kto robí, urobí aj chyby a počas toho 12-ročného vládnutia sa určite veľa chyb stalo aj Smere, ale myslím si, že pán predseda Fico má svoje miesto na politickej scéne.
Takže nemal by odísť z politiky úplne?
Povedal som, že má svoje miesto na politickej scéne.
Ja som to chcel len tak zjednodušiť. Tak ďakujem, tak súhlasíte, že by nemal odísť. František sa pýta vás, pani Kolíková, či sa zmenilo niečo v nároku na odstupné u exekutívcov? Odvoláva sa na reláciu Na hrane z 25.10. prípad Jankovská. Neviem presne, na čo naráža. Vy viete?
Ešte raz?
Či sa zmenilo niečo v nároku na odstupné u exekutívcov v úvodzovkách?
Myslím, že to sú asi nejaké odstupné v prípade verejných činiteľov, keď končia mandát. Aspoň tak ja chápem túto otázku.
Aha,
ja
už, tak rozumiem. Rozumiem.
Trošku komplikovane položená.
Ale... rozumiem. Tam sa jednalo o to, že skončila funkcia, nástup do ďalšej funkcie. Tu sme nerobili žiadne zmeny v rámci tejto právnej úpravy. Rozumiem asi, na čo myslí. Je samozrejme na meste zamyslieť sa nad tým, že keď skončí jedna funkcia, nastúpi sa do ďalšej funkcie, že či vlastne toto je tá situácia, ktorú mal na mysli zákonodarca. A hej, rozumiem, treba sa nad tým zamyslieť, ale nie, zatiaľ takáto úvaha nebola toto riešiť.
Zatiaľ ste to neriešili. V poriadku. A poslednú otázku položíme pánovi poslancovi. Ak Pellegrini, myslím, že to sa dá celkom jednoducho na to odpovedať, ale vy zvolíte diplomatickú odpoveď, uvidíme. Ak Pellegrini odíde zo Smeru, ku ktorému krídlu sa prikloníte, ostanete pri Ficovi alebo prestúpite k strane Pellegriniho?
To sú také hypotetické otázky, na ktoré ja nevidím vôbec žiadny dôvod odpovedať. Keby bolo, keby, boli by sme v nebi.
Ďakujem veľmi pekne. To boli posledné slova našej diskusnej relácie dnes večer. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas popri všetkých vašich povinnostiach prísť sem. A ďakujem teda menovite pani ministerke spravodlivosti Márie Kolíkovej.
Ešte ja vám veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Ďakujem pekne.
A ďakujem aj pánovi poslancovi zo strany Smer, Matúšovi Šutajovi Ešťokovi. Všetko dobré.
A ja ešte raz veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
A okrem mojich hostí ďakujem aj vám všetkým, ktorí ste nás sledovali až do tohto momentu. Vidíme sa opäť o týždeň. Samozrejme nájdete tieto naše relácie na všetkých relevantných podcastových platformách. Pekný večer a dobrú noc.